Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mary Mgawe na kukaribisha katika matangazo yetu ya Live Talk.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Aprili tarehe 21 mwaka nao ni wa 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ambapo kila Ijumaa tunakuletea kipindi cha Live Talk, leo tunazungumzia kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii na vyombo vya elektroniki vimebadilisha vipi mwenendo wa maisha ya kijamii, mahusiano na hata ndoa. Tupigie simu namba 202-619-3151 ili uweze kuchangia.
Na miongoni mwa habari zingine za dunia tulizo nazo ni pamoja na maandamano yanayoendelea nchini Venezuela ya kutaka Rais Nicolas Maduro aondoke madarakani.
Basi ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, kaa tayari kwanza sikia habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Uchaguzi wa mchujo wa chama kinachotawala nchini Kenya cha Jubilee umefanyika katika kaunti mbalimbali hivi leo, huku zoezi hilo likiripotiwa kugubikwa na dosari katika baadhi ya maeneo. Katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju amesema kuwa uchaguzi umeahirishwa katika kaunti 20 kufuatia kasoro zilizojidhihirisha. Hata hivyo, Tuju amesema kupitia taarifa kwamba uchaguzi huo wa awali umefanyika bila hitilafu zozote kwenye vituo vingi vya kupigia kura. Ametaja kaunti ya Kiambu, Laikipia, Meru na West Pokot kama baadhi ya maeneo yaliyofanya zoezi hilo bila hitilafu zozote. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Nation, baadhi ya wagombea wa tikiti ya Jubilee wametangaza kuhama chama hicho wakidai kuwa uchaguzi haukuwa wa haki na kweli. Jana Alhamis, Tuju alitangaza kuahirishwa kwa upigaji kura katika kaunti ya Nairobi ili kuwapa wakazi wengi zaidi nafasi ya kushiriki. Vyama vingine vya kisiasa vimefanya uchaguzi wa mchujo wiki hii, huku vingine vikitarajiwa kuendelea na zoezi hilo wiki ijayo. Dosari pia zimeripotiwa kwenye uchaguzi wa chama cha upinzani cha ODM. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amehimiza tena uungaji mkono wa mshirika wa karibu wa Marekani Israel wakati akikutana mapema leo na waziri mkuu Benjamin Netanyahu mjini Tel Aviv. Mattis na Netanyahu wamekubaliana kuwa mataifa yote mawili yanakabiliwa na adui mmoja, yani makundi ya Kiislamu, na kwamba watafanya kila wawezalo kuhakikisha amani inadumishwa. Mattis pia amekutana na mwenzake wa Israel Avigdor Lieberman baada ya kufanya mikutano mingine na viongozi kutoka Saudi Arabia na Misri mapema wiki hii. Netanyahu ameeleza kuridhishwa kwake na msimamo mpya unaochukuliwa na utawala wa Trump, huku ushirikiano kati ya Marekani na Israel ukiendelea kuimarika. Maafisa wa kijeshi wamesema mapema leo kuwa jeshi la Kenya limeua wapiganaji 52 kutoka kundi haramu la Al-Shabaab kwenye kambi moja katika nchi jirani ya Somalia. Msemaji wa jeshi Kanali Joseph Owoth amesema kambi hiyo ya Badhadhi iliyoko kwenye eneo la Lower Juba ilishambuliwa na vikosi vya ardhini waliokuwa na silaha zito. Ameongeza kusema kuwa wameweza kupata silaha za aina mbalimbali kwenye kambi hiyo. Vikosi vya Kenya ni miongoni ya vikosi vya muungano wa Umoja wa Afrika vinavyosaidia serikali changa ya Somalia kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kenya ilituma vikosi vyake nchini humo mwaka wa 2011, huku kundi hilo likiapa kulipiza kisasi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi nchini Nigeria wamesema kuwa watu 7 wameuawa baada ya kuangukiwa na waya ya umeme kusini mwa nchi hiyo wakati wakitazama mpira wa miguu, ingawa wakazi wanasema kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka. Mkuu wa polisi wa jimbo la Cross River, Irene Ugbo, amesema kuwa watu wengine 10 wamejeruhiwa vibaya baada ya waya huo wa umeme kuangukia paa la ukumbi wa kutazama mpira kwenye mji wa Kalaba usiku wa Alhamisi. Mkazi Ukeme Joseph amesema kuwa idadi ya vifo huenda ikafikia 20, akiongeza kuwa kulikuwa na zaidi ya watu 80 ndani ya ukumbi huo wakitazama mechi ya Manchester United wakati wa tukio hilo. Mara nyingi wa Nigeria hupenda kutazama mpira kwenye kambi, kwenye kumbi za kulipia badala ya kutazamia kwa nyumbani. Jimbo la Arkansas hapa nchini Marekani limefanya unyongaji wa kwanza kwa mfungwa baada ya kipindi cha miaka 12. Ledell Lee mwenye umri wa miaka 51 alinyongwa Alhamisi jioni baada ya mahakama kuu kutupilia maombi yake ya kuomba asamehewe adhabu ya kifo. Lee alikutwa na hatia ya kumuua mwanamke kwa kutumia chuma mwaka wa 1993. Kabla ya kuuawa kwake, wakili wake alisema kuwa alikuwa na ombi moja kwa mahakama kuwa Lee apewe nafasi ya kuthibitisha kuwa hana hatia kwa kutumia uchunguzi wa kisasa wa vinasaba, yani DNA. Dawa aina tatu ikiwemo midazolam zilitumika kumuua Lee wakati kipindi cha kutumia dawa hizo katika jimbo la Arkansas unapofikia kikomo mwishoni mwa mwezi Aprili. Jimbo hilo limepanga kutekeleza hukumu 8 za kifo katika kipindi cha siku 11 kabla ya mwisho wa mwezi huu wa Aprili. Mwanaume mmoja wa Ubelgiji na aliyekuwa akisakwa kutokana na shambulizi la kigaidi katika eneo la Champs-Élysées mjini Paris amejisalimisha kwa mamlaka mjini Antwerp. Mwendesha mashtaka wa Ubelgiji amesema mapema leo kuwa mtu huyo alijitokeza baada ya kuona picha zake kwenye mtandao wa kijamii kuwa alikuwa mshukiwa nambari moja wa ugaidi. Hata hivyo hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na mshukiwa huyo. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi hilo la Paris kupitia mtandao wake na kumtaja mshambuliaji huyo Abu Yusuf kutoka Ubelgiji, likidai kuwa alikuwa mmoja wa wapiganaji wake. Polisi wamewazuia watu watatu kutoka familia ya mshukiwa aliyouawa kwenye shambulizi hilo. Venezuela imesema kuwa uporaji wa mali na ghasia za hapa na pale zimeshuhudiwa usiku wa kuamkia leo kwa kile kinachosemekana ni kuwa ni juhudi za kumuondoa Rais Nicolas Maduro madarakani. Polisi wa kutuliza ghasia wamekabiliana na maelfu ya waandamanaji kwa siku ya pili mfululizo waliokuwa wakielekea kwenye barabara kuu ya Caracas huku wakiwa wamefunika nyuso zao na kutupa mawe. Waandamanaji hao wameapa kutositisha maandamano na kumuondoa Maduro madarakani licha ya kushuhudiwa kwa ghasia za wiki tatu na kuuawa kwa watu wanane, watatu miongoni wao wakiuawa siku ya Jumatano. Alhamis jioni, serikali na upinzani walikabiliana kutokana na matukio kwenye hospitali ya watu wenye matatizo ya kiakili na kupelekea kuondolewa kwa wagonjwa 50. Na vijana waliohama kutoka mataifa ya kusini mwa Ulaya wakitafuta ajira huenda wasirudi makwao hivi karibuni. Maelfu yao walihamia upande wa kaskazini baada ya mataifa yao kuathiriwa na mzozo wa kiuchumi. Ukosefu wa ajira kwenye mataifa ya Uhispania, Ugiriki, Cyprus, Italy na Ureno ungali juu kati ya 25% na 45%. Roberta D'Amore aliondoka Italy mwaka wa 2010. Baada ya kuhitimu masomo ya chuo kikuu, ilimchukua miezi kadhaa kuweza kupata ajira ya kudumu ambapo alikuwa analipwa euro 500 kwa mwezi bila mafao yoyote au bima ya afya. Vijana wengi wanaotafuta ajira wanahamia kwenye mataifa ya Uingereza, Ujerumani na pia kwenye mataifa madogo kama vile Uholanzi na Ubelgiji.
Msikilizaji, kama ilivyo kawaida kila siku ya Ijumaa tunakuletea kipindi cha Live Talk. Leo hapa studio kukuendeshea kipindi hiki mimi hapa ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu Harrison Kamau. Mada yetu ni kuhusu mitandao ya kijamii na vyombo vya elektroniki, yani kama vile simu za mikononi na kompyuta, vimebadilisha vipi mwelekeo na maisha katika jamii. Je, mchango wa wazazi kuongoza vijana wao katika matumizi ya vifaa hivi ni vipi? Karibu uwe nasi ambapo tutakuwa na Umra Omari kutoka Kenya kama mzazi. Tunaendelea bado kumtafuta katika line ya simu. Vile vile Akol Amazima, mchambuzi na vile vile mwandishi wa habari mkongwe. Bill Marwa, mtaalamu wa masuala ya kompyuta na mitandaoni. Hao wote wako katika line ya simu. Karibuni sana, muwe nasi. Shukran. Basi ni dhahiri kwamba matumizi haya ya mitandao na vyombo vya elektroniki yamegusa maisha ya watu na pengine hata mara kadhaa kutia dosari. Je, tuambie wewe Bill Marwa, kama mtaalamu wa masuala haya ya kompyuta na mitandao vile vile, kitu gani kikubwa ambacho umekishuhudia kama dosari?
Asante sana kwa fursa hii. Mitandao kiukweli inakuja na faida na fursa nyingi nyingi sana, lakini kitu ambacho nakiona kikubwa ambacho naweza nikasema ni kama dosari ni namna ambavyo watu wamekuwa wakitumia hii mitandao kwa ajili ya kwa matumizi mabaya, ikiwemo wizi, utapeli wa kimitandao, watu kuchukua uhusika wa watu wengine kwa kizungu impersonation, lakini vile vile watu kupoteza muda mwingi kuangalia vitu ambavyo havina manufaa, ambao kimsingi ukiangalia kuja na gharama kwa maana ya muda, gharama kwa maana ya pesa ambayo inatumika katika mitandao ile.
Akol, kwa upande wako?
Upande wangu nataka kusema kwamba labda teknolojia mpya, simu, kompyuta, hapa Afrika tumeathiriwa na ule tunaoita ulimbukeni. Unajua Waswahili wanasema limbukeni hana siri. Kwa hivyo ni kitu ambacho tumekumbatia, tumejaribu kukitumia bila tahadhari yoyote, na mwishowe matokeo yake yamekuwa mabaya. Lakini nina imani kwamba kadri muda unavyoenda watu watazoea hivi vifaa vipya, na labda wataunda mbinu za kuhakikisha kwamba wanavitumia kwa njia ambayo haiathiri na haivurugi mshikamano wa familia, mshikamano wa jamii na urafiki pia.
Naam, nakubaliana na wewe kabisa kwamba hata hivi karibuni hapa katika kituo chetu cha Sauti ya Amerika tulikuwa na taarifa kwamba hivi sasa ilo swala, mtu mwingine pia alitumia neno la ulimbukeni na akasema kwamba unakuta kina mama wengine katika nyumba zao hivi sasa hiyo mambo ya mitandao, kutwa mtu yuko kwenye simu, kwa sababu ndio hivyo tena teknolojia, yuko kwenye ma social media hayo, mitandao ya kijamii, basi hata mambo yanaharibika. Harrison, sijui wewe ulikuwa una mchango gani hapo ama ulikuwa na swali gani?
Kwa kweli, kwa hakika, kabla hata kuchangia, kwanza kabisa ni washukuru Amazima na Call na vile vile Bwana Marwa, lakini ningetaka kwanza kurudi kwa upande wao kidogo kabla, sababu huu ni mjadala ambao unaguza kabisa jamii, unaguza kila mmoja, unaguza watoto, unaguza wanandoa, unaguza wachumba. Na lakini ningetaka kuuliza Amazima, Call, mambo yamebadilika tukilinganisha kama miaka 10 imepita, mambo yanaendelea kubadilika, ni wapi mambo yalichukua mrengo mwingine kukawa kwamba itikadi za kitambo tulivyozijua na jamii, mambo yamechukua mrengo mwingine? Wewe unaona kama ni wapi mambo yalianza kuharibika ama kuchukua laini nyingine?
Nadhani mambo yalianza kuharibika pale tulipoanza kukumbatia kila kitu. Lazima kwa Kiingereza anasema copy and paste. Maanake tunaona kwamba kila kitu kinachotoka ugaibuni ni kama kitu kimetoka ubinguni. Sisi imani hiyo tumejengewa kutoka shule. Yaani hii elimu ambayo tumepewa, tumekabidhiwa kutoka wazazi wetu, nao wamekabidhiwa kutoka wakoloni, kwamba kila kitu cha Kiafrika maanake ni kitu cha kitu duni sana, ni kitu cha kishetani, na kile kitu ambacho kinatoka Uingereza ni kitu kizuri. Kwa hivyo imani hiyo imeendelea ikijengeka hadi kiasi kwamba kila kitu kinachotoka huko nje tunakiona kama kitu kizuri bila ya kutathmini, bila ya kukichambua kina athari gani. Lakini kwa hivyo hayo yote yanaweza yakakomeshwa iwapo kwanza kabisa mitaala ya shule itabadilishwa, ya pili watu ambao wameelimika barani Afrika vile vile watabadilisha mtazamo wao, na walimu shuleni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapowafundisha wabadilishe baadhi ya mambo, ili mwanafunzi anaposoma ajue kwamba anasoma kwa ajili ya kukomboa Afrika, anasoma kwa ajili ya kujikomboa yeye kama Mwafrika, si kusoma ili awe mzungu katika ngozi ya nyeusi.
Aha. Kwako Marwa, hebu tuambie, naona hapo swala la vijana limegusiwa pia. Sijui ni kitu gani hasa cha kutupia jicho katika matumizi haya mitandaoni, hasa kwa vijana wetu ambao wako mashuleni.
Nakubaliana kabisa na mzungumzaji aliyepita, ni kweli kwamba ukijaribu kuangalia namna ambavyo matumizi ya kimtandao yamechukua kasi ndani ya kimsingi ni ndani ya miaka 30, ni kweli kwamba hata ukijaribu kuangalia mataifa mengi yalikuwa hayajajiandaa kiasi ambacho kwamba hata mataifa mengi yamepitisha sheria ambazo zinalinda matumizi ya kimtandao hivi karibuni, tayari ambapo watu wengi tayari walikuwa tayari wameshafungua account zao, tayari watu wengi walikuwa wana namna yao fulani fulani ambayo walikuwa wakitumia mitandao hiyo. Kwa hiyo mimi nafikiri hasa kwa vijana, lakini na kwa watu wote ambao wanatumia hii mitandao, ni wao wenyewe kwanza kukumbuka kwamba kila taarifa ambayo mtu anaiweka kwenye mtandao inabaki kwa muda mrefu sana, na pengine isifutike kabisa hata ukifuta kwenye mitandao. Na tumeona watu wengi wakijizuru nafasi zao, wengine hata wakijiua kwa sababu ya maamuzi mabaya ambayo wameifanya. Kwa hiyo mimi ningependa kusema kwamba kila mmoja ajaribu kwa nafasi yake kujiona kwamba ana wajibu wa kutumia mitandao hii kwa fursa zilizopo, badala ya kuitumia kwa matumizi ambayo hayana faida yoyote kwao.
Aha, maadili hapo, kama unaona ni kama Maro amegusia masuala ya maadili hapo.
Tutaangalia swala hilo la maadili, lakini kwenye line ya simu mimi tunaye Saenda Mabula, nafikiri kwamba nimetaja vilivyo. Karibu sana kwenye Live Talk Mambo, tunazungumzia mitandao na vifaa vya elektroniki ambavyo vimekuwa ni kama sehemu ya maisha yetu. Karibu sana.
Asante sana. Kwanza nikijitambulisha, mimi ni Saenda Mabula Magesha, mkazi wa Nyangokoza Bariadi mkoani Simiyu, lakini kwa sasa niko hapa.
Lazima tutamtafuta tena. Maana kabisa nimesikia alivyoanza na Mambo, tutamtafuta kwa hakika.
Sawa sawa. Turejee kwako tena Marwa. Utakuta nimependa pale ulipokuwa unazungumzia kuhusu masuala ni kama umeelekea kwenye maadili. Kwa kweli utakuta sasa si tu kwa Afrika peke yake, hata nchi za kigeni tunaona kama unavyosema watu wanajiuzuru nyadhifa zao na nini. Picha unakuta zinatumwa picha za ajabu ajabu, imekuwa kama mtu sasa uhuru hakuna tena na watoto wetu, vijana wetu wanajikuta nao wanaingia kwenye mitandao, iko wazi kabisa, wanaangalia vitu ambavyo haviendani kabisa na wengine umri wao, na wengine wako mashuleni. Sijui ilitakiwa ifanyike nini ili kuweza kudhibiti hivi vitu vinavyorushwa kwenye mitandao, ama ndio basi tena?
Mimi binafsi niseme tu kwanza, kikubwa cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kila mmoja, narudia point yangu, kwamba kila mmoja achukue jukumu lake kuhakikisha kwamba kabla hujabonyeza neno send au tuma kuweka taarifa katika mtandao, jiulize mara mbili. Je, ninafanya uamuzi sahihi kwa taarifa ninayoiweka? Nilikiandika kinamlenga nani? Kwa nini? Je, ni sawa? Nikifanyiwa hivi nitajisikiaje? Jamii inayokuzunguka, je, wakiwemo watoto, viongozi wa dini na viongozi mbalimbali. Lakini kitaifa, nafikiri katika mataifa mbalimbali ni kuhakikisha tu kwamba wanakuwa na namna ya kuweka udhibiti, kwa maana ya sheria. Mitandao ni mizuri, hatusemi iondolewe, hapana, lakini kuwa na sheria ambazo kimsingi zinawapa watu uhuru wa kuendelea kujieleza, lakini vile vile zinawajibisha wale ambao wanaitumia kwa matumizi mabaya, hasa hayo ya udhalilishaji, hasa kwa watoto, hasa kwa wanawake na haki za binadamu kwa jumla.
Mchango wa wazazi katika kudhibiti vijana wetu, unaona kwamba sasa hivi ndio mambo tena ya kiteknolojia, tunataka vijana wetu wawe na smartphone, wawe na simu nzuri, wawe na kompyuta, wajihusishe na wao kuangalia hizi mitandao ya kijamii. Lakini mchango wa wazazi kwa hawa vijana, hasa wale walioko mashuleni na hasa hawa wengine ambao akili zao bado hazijapevuka vizuri, ako la mazima, hebu zungumzie hapo.
Nadhani kwamba wazazi lazima wajumuike sana, wadani wajibike sana, kwa sababu unakuta kwamba siku hizi kwa sababu ya masuala ya kiuchumi, baba na mama wanafanya kazi, labda nyumbani wameweka simu, wamemwachia house girl, na hiyo simu wanaitumia kwa mawasiliano, hiyo simu kuna WhatsApp, kuna Facebook. Kwa hivyo unakuta kwamba yule house girl ataitumia ndivyo sivyo wakati watoto wapo. Jambo lingine vile vile, unajua kwamba kuna baadhi ya wazazi wanadhani kwamba ni usasa mtoto hata wa darasa la saba anapewa simu hii kwa ajili ya mawasiliano shuleni. Hiyo simu ina Facebook, ina WhatsApp. Kwa hivyo nasema kwamba lazima wazazi wajue kwamba mnapokuwa mzazi wajibika. Uzazi haimaanishi kwamba ulipe karo, uzazi haimaanishi kwamba kushughulikia mtoto kiuchumi na masuala mengine, lakini na vile vile yale malezi, yale madili unayompa ili aweze kuishi katika dunia ya kesho, wewe wakati labda umefariki au wakati umestaafu, ndicho kinachotambua mzazi. Jambo la mwisho ningesema kwamba wazazi vile vile washirikiane na walimu kuhakikisha kwamba hata watoto wanapoenda shuleni walimu waajibike. Yani walimu wasidhani kwamba kazi yao ni kufundisha tu, wajue kwamba mwalimu ni mzazi wa pili, ili waangalie kwamba kuna kiwango fulani au kuna umri fulani ambapo mtoto hahitajiki kuwa na simu. Na vile vile katika hizi internet cafe, kwa sababu unakuta kwamba hizi internet cafe ambazo ni za umma, unakuta kwamba mtu amekuja pale amefungua ya zile picha chafu na amewacha pale, alafu mtoto anakuja. Kwa hivyo na wale wanaoendesha biashara kama hizo wajue kwamba pamoja na kuendesha hiyo biashara wana jukumu la kulinda maadili, na maadili haya tunayozungumzia ni maadili ya Kiafrika. Mwisho kabisa, lazima na serikali iwajibike, kwa sababu lazima pawe na sheria, kwa sababu watu wengi wanasema kwamba sheria haipo inayodhibiti masuala kama hayo. Kwa hivyo kuna nchi ambazo kama nchi zetu hizi za Afrika Mashariki ambazo kidogo tunaona kwamba sheria haijaundwa ile inayodhibiti na kuwabana wale wanaotumia mitandao hiyo na vifaa vya kisasa vibaya, lazima iundwe. Uganda tumekuwa na mfano wa Daktari Stella Nyanzi ambaye sasa hivi bado yuko remand Luzira kwa sababu ya kutumia mtandao vibaya, yani kutumia lugha ambayo haifai, ingawa alikuwa na hoja, alikuwa na malalamiko yake ambayo alikuwa halali, lakini lugha aliyoitumia ikawa ni lugha ambayo inapotosha watoto, ikawa ni lugha ambayo inakiuka maadili yanayokubalika.
Kama umesikia hapo kwamba wazazi saa ingine tunafikiri kuwapa watoto kila kitu hivi vyombo vya elektroniki hivi kwamba ndio usasa. Mimi nitakupa mfano ambao ni dhahiri kabisa. Mimi na watoto wadogo. Sasa mfano kama hapa hatuna hao ma house girl wa kukaa nao muda wote. Kwa hivyo unajikuta unapokuwa unaangalia wale watoto wako, wewe umechukua iPod umemtupia. Umempa pale, yeye ndio kutu anaangalia pale bila hata kushikilia sana kuangalia vitu gani hivi ambavyo mtoto anaka. Kwa hiyo nafikiri ni point nzuri sana.
Kuna tatizo. Alafu unajua kuna changamoto kwanza hasa katika mataifa haya ya magharibi. Unajua kwamba hawapimiwi ama hatupimiwi internet. Kwamba hakuna mambo ya kununua bundles. Inakuwa kwamba kila wakati una internet. Kwa hivyo yule mtoto wakati wote ule anaingia kwenye internet. Na iko na tena ni haraka sana. Lakini mambo ya udhibiti pale naona ni tatizo. Nimeelezwa kwamba Saenda Mabula amerudi tena kwenye laini. Karibu sana, utueleze mambo uliokuwa ukichangia kuhusiana na mitandao hii ya kijamii.
Mimi kwenye upande wa elektroniki inaelekea kwenye upande wa simu, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa asilimia kubwa sasa kwa upande wa vijana wenzangu huwa wanakazania sana kwenye mambo ya mitandaoni kama vile kwenye upande wa internet. Naona ndio maana baadhi huwa hawapati mafanikio, maana pale anapoteza muda wa kufanya kazi ili apate labda kipato cha kujikimu yeye mwenyewe. Kwa hiyo muda wote anashughulikia mitandaoni ya kijamii, mitandao ya kijamii muda wote. Alafu isitoshe, natoa tu pongezi kwa hii wizara ya elimu kuzuia wanafunzi kuingia na simu, maana wale wanafunzi wangekubaliwa kuchukua na simu madarasani au sehemu zozote moja kwa moja pale, sidhani kama maendeleo ya kielimu yangekuwepo hapa nchini. Kwa hiyo mimi tu ninakazia kwamba wao tu hii mitandao kijamii, lakini ni nzuri kwa matumizi, lakini wasisahau kile ambacho kinaweza kikampatia kipato zaidi ili aweze kujikimu kimaisha, ili kubwa tu asikazanie mambo ya mitandaoni.
Asanti sana Mabula, umesikia kwamba hiyo ni athari nyingine ya kwamba haufanyi kazi, haufanyi chochote na kwa uko kwenye mitandao. Kwa hivyo maendeleo pia ya kijamii na maendeleo yako mwenyewe yanakuwa kwamba hayapatikani. Wengine wanakuwa hata kuoga inakuwa ni shida, inakuwa usafi wa mwili inakuwa ni mitandao, umeshapotelea kwenye mitandao. Lakini hebu tumkaribishe Amiani kutoka kule Tarbo nchini Kenya. Natumai karibu sana Amiani, changia, wakati ni wako.
Asante sana kunipatia hii nafasi. Ni Amia ni kutoka Tarbo. Sasa upande wangu ningelisema hivi, hii mitandao ama hii mambo ya elektroniki ni nzuri, lakini kile kitu tunapotea labda ni wakati wake. Kwa mfano hapa Kenya serikali inapeana hizo hiyo computers, wa watoto wa darasa la kwanza, na hiyo ni vizuri. Mimi kama mwalimu naona kazi lazima inapungua, alafu pia wanafunzi wanajisomea zaidi ya hapo. Lakini kuna swala moja tu ningelipenda tuangalie upande ule mwingine. Kuna pia makosa upande mmoja na uzuri wake uko upande ule mwingine. Kwa mfano sasa, ile tunasikia hacking. Unapata kuwa mtu ameingia kwa mtandao, alafu ameiba siri labda za shirika fulani ama tuseme tume fulani. Hapo nafikiri ndio vibaya. Lakini sasa ni upande wa Afrika, ni vile mwenzangu amesema tu, kule ng'ambo hakuna hiyo mambo ya bundle. Kwa hivyo hampiniwi, hakuna yule mtoto anapiniwa. Lakini hapa lazima wanafunzi ama watoto wadogo tunawapinia. Alafu cha mwisho, nafikiri mtandao unasaidia hasa wanafunzi wale wako kwa vyuo vikuu kufanya research na vitu kama hizo. Nafikiri hayo ndio maoni yangu. Asanteni.
Asante sana Amiani. Bill Maru, hapo umesikia kuna mambo mawili Amiani ameelezea vizuri kweli. Kuna hacking ambayo yenyewe hiyo inaenda kwamba kwenye upande wa dosari sasa. Alafu kuna kompyuta hiyo mashuleni, watoto darasa kwanza nao wanapewa kompyuta mashuleni. Lakini sasa hapa Marwa, udhibiti wake hapa itakuwaje ili hizi kompyuta ziweze kutumika vizuri kule mashuleni na vile vile kusiwe na huu wizi mwingine ambao ameusema kiutaalamu? Hebu tuambie.
Naam, nashukuru sana. Nakubaliana kabisa na Amiani kutoka Kenya kwamba mitandao imekuwa ikitumika sana kufanya mambo mabaya. Sasa kuna namna mbalimbali ambazo tayari zipo especially sana kwa vitu kama hacking, na hiyo inaanza kwanza na mojawapo kwamba lazima mtumiaji mwenyewe hakikishe kwamba amefuata taratibu zote kiusalama. Kwa hiyo kwa mfano kuhakikisha kwamba taarifa yako au taarifa zako za siri unakuwa nazo wewe mwenyewe, kwa mfano kama password yako, ile neno la siri ambalo linakuwezesha kuingia kwenye akaunti yako, zako umezitunza katika hali ambayo ni ya usalama na haujaisambaza kwa mtu mwingine. Lakini kuhakikisha pia kwamba hata kompyuta yako inatumika kwa kuweka vile vizuia virusi ambao kwa neno sahihi ni antivirus, ambazo zinawazuia watu wenye nia mbaya kuweza kuivamia kompyuta yako. Lakini kubaliane pia na Mabula kutoka Tanzania kwamba ni kweli kwamba kuna mitandao imekuwa ikitumika kwa namna ambazo sizo, na fikiri bado ni muhimu sana kuendelea kusisitiza kwamba hata wanafunzi kupewa kompyuta mashuleni ni muhimu, kizingatia kwamba mitandao na kompyuta zinawezesha kuweza kupata taarifa na maarifa mbalimbali. Na zina uwezo kuwasaidia kujifunza vitu vipya kwa bei nafuu, kwa bure. Unaona, inawapa uwezo wa kuwa karibu kwa mfano na hata viongozi wao, kiasi kwamba unaweza ukamwandikia rais wako moja kwa moja kutoka kwenye akaunti yako kwa mfano ya Twitter. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana ambazo zinakuja, na ni vizuri basi hata katika mazingira ya shule kwa mfano walimu
vema sana Bill Maro, tutaendeleza huu mjadala hapo katika sehemu yetu ya pili. Kuna msikilizaji amepiga simu yeye mwenyewe, ngoja tumsikie. Boniface, karibu katika line ya simu.
Hello, asante. Kwa jina naitwa Boniface Steven ama Baba Silatia, nipo Katolo Geita Tanzania huko. Kikweli binafsi mimi naunga mkono mitandao ya kijamii, kwa kweli ina manufaa, na kama kungekuwa na uwezekano mashuleni yangekuwepo masomo maalum kwa ajili ya kuwafundisha watoto mambo ya mtandao.
Haya basi, naona line yake hiyo na isiyo za Tanzania leo.
Ndio kuna matatizo hayo tu ya mitandao, lakini ukweli ni kwamba tumeweza kupata pointi yake kwamba yeye anasema kwamba kuwe na masomo maalum ya kuweza kuwaelimisha wale wanafunzi jinsi ya kutumia mitandao kwa njia inayofaa.
Tutalileta hilo kwa Bill Mara tukija katika sehemu ya pili, maana yeye ni mtaalamu. Basi msikilizaji, tunakushukuru sana wewe ulioko nasi unayetusikiliza na vile vile wewe unayeshiriki. Tunakamilisha matangazo yetu kwa njia ya redio hivi sasa, na si wachambuzi wetu muendelee kuwa pale pale, tunaendelea katika sehemu ya pili. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu Harrison Kamau, mimi ni Mary Mgawe. Tukutane katika mtandao wa www.voaswahili.com.
Shukrani sana wewe msikilizaji unaungana nasi kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Leo basi tuko katika Ijumaa ambapo kila siku ya Ijumaa tukuletea kipindi cha Live Talk. Hapa studioni kukuendeshea kipindi hiki naitwa Mary Mgawe, niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Basi mada yetu ni kuhusu mitandao ya kijamii na vyombo vya elektroniki, yani simu na hata kompyuta, vimebadilisha vipi mwelekeo wa maisha katika jamii. Je, mchango wa wazazi kuongoza vijana wao katika matumizi na vifaa hivi uko vipi? Na katika laini ya simu tunaye mchambuzi wetu Akol Amazima na vile mtaalamu wa masuala haya ya kompyuta na vile vile mitandao Bill Marwa kutoka kule Tanzania. Karibuni sana tena tuwe nasi. Na tulikuwa tunazungumza nawe Bill Marwa ukiwa unatuelezea nini hasa chatakiwa kufanyika hasa katika mashule. Unaweza kuendelea na pointi yako pale.
Oh, naam. Kwamba nafikiri walimu mashuleni wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanawasaidia wanafunzi kusoma na kupata elimu ambayo itawasaidia kufikia utu uzima wenye thamani katika maisha yao. Kwa hivyo wahakikishe kwamba kila ambacho mwanafunzi anakiona kupitia kompyuta zao basi kiwe katika malengo ambayo ni ya kumjenga. Lakini kwa wazazi pia, kwa sababu mwalimu anaweza kufanya kazi yake shuleni lakini ikafika nyumbani mzazi akaruhusu akatoa uhuru kwa wanafunzi kuweza kuona vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wazazi ni kwamba wazuie baadhi ya matumizi. Kama ni lazima kwamba wanafunzi lazima awe na simu ya bei ghali, basi wazuie baadhi ya matumizi kwa kutumia application mbalimbali ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kuweza kuzuia baadhi ya matumizi ambayo yako ni zaidi ya umri wao. Lakini wawe karibu na watoto wao ili waweze kufahamu ni mambo gani ambayo watoto wamekuwa wakifuatilia. Wape uhuru watoto kuzungumza, waweze kujifunza, kwa sababu mzazi anaweza akamzuia mwanae nyumbani lakini kumbe jamii inamuonyesha hizo vitu akiwa nje. Kwa hiyo ni wito pia kwa jamii kwamba jamii pia iweze kuchukua hii kama jukumu lake kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wanakuwa katika mazingira ambayo inawezesha kufikia kupata elimu na kusaidia mataifa hapo baadaye.
Sawa kabisa. Tunaye katika line ya simu Mauru Bwana Maka, karibu sana kwenye studio zetu tukiwa tunajadili masuala haya ya matumizi ya mitandao ya kijamii, vile vile vifaa vya elektroniki kama vile kompyuta na simu. Tunaona ni jinsi gani vinaweza kuathiri ama ni jinsi gani vinaweza kutoa mchango katika jamii. Umesikia hiyo pointi ikielezewa na Marwa anazungumzia kuhusu wanafunzi mashuleni. Ni jinsi gani walimu na wazazi watashirikiana pamoja kuhakikisha matumizi haya ya vitu hivi vinatumika sahihi na kuhakikisha vinafikisha mtoto katika ule mwelekeo ambao unastahili. Mchango wako katika hilo Mauru Bwana Maka.
Naam, asante sana dada kwa kunihusisha katika mjadala huu. Nafikiri awali ya yote ningetangulia kusema ya kwamba lazima tuwe tukikubali ya kwamba kuna kitu kinaitwa uleo. Kila nyakati zina mambo yake. Kwa hivyo wakati ambapo ilikuwa karatasi ikionekana ni kitu cha ajabu na uhodari wa kutumia karatasi kwa kuiandikia ilikuwa ikionekana ni fani ya hali ya juu, ni wakati ambao sasa kwa kiasi kubwa unaenda ukipitwa kutokana na kwamba karatasi imefika wakati sasa haina ama inapungua umuhimu. Mm-hmm. Kwa kiasi ya kwamba sasa tunatumia tarakanishi ambayo inatuwezesha sisi sasa kufanya mambo mengi, yani mambo chungu tele. Kwa hivyo kila kitu lazima tuelewe katika ulimwengu huu, kama vile binadamu ameumbwa na mkono wa kulia na mkono wa kushoto, au kuna kiza na kuna mwangaza. Lazima ikubalike ya kwamba vyombo hivi vya tarakanishi ambavyo vimesambaa sasa paka imefika tarakanishi ambayo imekuwa ndio simu ya rununu, zinao faida yake kubwa sana ambayo imeathiri jamii pakubwa sana. Kutokana na kwamba naweza kupatia mfano wangu mimi jana tu peke yake nilipokuwa naongoza mkutano wangu wa chama, halafu ikawa ninahitaji stakabadhi fulani ambayo nilisahau kuichukua katika ofisi kutokana na kwamba mkutano ule wa chama tumefanya katika mkahawa. Sasa kwa dasturi ilikuwa mimi niwe nitatoka nirudi ofisi kuchukua stakabadhi ile, au nitume mtu kutoka ofisi aichukue stakabadhi ile aniletee mimi, lakini kumwambia tu kwamba stakabadhi fulani iko pale fulani, ipige picha kwa WhatsApp nitumie hapa, ikifika hapa kwangu naipiga bluetooth na naiprint. Mm-hmm. Inakuwa tumeokoa wakati. Kwa hivyo hiyo moja kwa moja inakuonyesha kwamba mfumo huu wa mawasiliano ya kileo ama information technology kwa lugha ya Kiingereza, ambao unaambatana na vyombo hivi ambavyo ni simu za rununu na vile vile na vyombo vya tarakanishi ambavyo tunaziita computer, ni kwamba ni teknolojia ambayo inaathiri ama imeathiri maisha yetu vizuri tena kwa kiasi kubwa sana, kutokana na kwamba leo sio lazima tena upate tabu kwenda kupiga foleni benki unataka kutoa senti zako. Senti zako unaweza kuziingiza katika akaunti ukiwa nyumbani kwako, ni mchana ni usiku, waweza kuzitoa ukiwa nyumbani kwako ikiwa ni mchana ni usiku. Licha ya hayo, ilikuwa zamani tunapata tabu ya kwamba unataka kumtumia mtu, haswa kama hapa kwetu Kenya, ilikuwa uwe unataka kumtumia mtu hela yake mpaka uende pahali utafute dalali fulani upatie senti, au uende katika kampuni fulani ya basi waambie mimi naweka hizi senti hapa, kwa hivyo leo kwa Kisumu atakuwa senti atakupa wewe. Leo unazituma wewe mwenyewe, kutokamana na kwamba kutokamana na application ambazo zimetengenezwa kupitia mtandao kama huu wa M-Pesa. Kwa hivyo hizo ni athari ambazo kwanza zimechangia pakubwa katika kukuza uchumi, pili zimechangia ukubwa pakubwa kwa kufanya maisha kuwa mepesi, tatu zimechangia zaidi kutokamana na kufanya kuchangia kuwepo na mazingira endelevu ya kushamirisha biashara na wepesi wa utendaji wa mambo.
Sawa kabisa Maurumu bwana Mako, umetoa mifano mizuri, kila nyakati zina wakati wake. Lakini sasa mchangiaji wa mwanzo bwana Kola Mazima alitutolea pia mfano mwingine wa matumizi ya lugha katika hii mitandao. Kuna daktari huko Uganda anaitwa Stella Nyanza. Yuko mpaka tunavoongea hivi sasa yuko matatani. Nafikiri bado yuko jela huyu mama.
Nafikiri bado yuko
kwa ajili ya kutoa matusi, kutumia maneno ambayo inasemekana kwamba alikuwa anaeleza ndio uhuru wa kuzungumza, lakini imeonekana kwamba maneno haya yamekuwa na udhalilishaji mkubwa kwa rais wa nchi na viongozi wengine, pengine mpaka imempelekea katika hatari. Je, tunajidhibiti vipi? Tusikie mchango wako bwana Maka hapo.
Naam, asante. Sasa nataka tuelewe ya kwamba sisi nasi binadamu ni watu ambao tulioumbwa na maumbile ya vituko. Kuna watu ambao wana tabia ama wana uwezo wa kujikisi kwa kinidhamu, kuna watu wana upungufu wa kujikisi kinidhamu. Na isitoshe tuelewe ya kwamba kwa mfano ukiangalia jitihada huko vijana Zuckerberg ambaye amevumbua mtandao wa Facebook kwa mfano. Malengo yake katika uvumbuzi wa mtandao ule ilikuwa ni kujaribu kuja na portal ama application ya kunetwork marafiki katika chuo kikuu alichokuwa kisomea. Hatimaye mtandao ule akaona kwamba kumbe unaweza pia ukafaidi nje ya chuo kikuu, na hatimaye leo imekuwa Facebook ni taifa kivyake, ina wananchi kivyake ambao wametoa details zao ni zaidi hata serikali ya kawaida. Walakini ukiingia kwenye Facebook unapata watu sampuli gani? Kuna mijizi, kuna matapeli, kuna washenzi, kuna wakorofi, kuna watu warongo, kuna watu wa kujionyesha, kuna watu wa ungwana, kuna watu wa mambo ya dini, kuna watu wa mambo ya ibada, kuna kila hulka, kila sampuli. Na ndivyo hawa binadamu walivyoumbwa, kwa sababu ukiangalia maumbile ya binadamu hawakuumbwa kama jeshi la China. Utakuta leo akiamua parade ni ya watu inchi tano unusu ni inchi tano unusu. Unakuta kuna watu wana tabia ya kwamba huyu ni, kuna watu maumbile, huyu ni mfupi, yule ni mfupi mrefu, yule ni mnene, yule mwembamba, yule ni mlemavu, yule ni mzima.
Lakini sasa bwana Maka unajiuliza kama ulivyosema vile, yani Facebook ni kama taifa lenye watu wake. Hivi unakuta vitu vingine vaandikwa mle ndani, mapicha yanayotumwa kule ndani. Unajiuliza hivi hawa watu wanakuaga hawaelewi kwamba wanaonekana ama
Matumizi nakwambia mara nyingi nimekupa inafika pale paka unaboeka, maana unakuta saa nyingine kwa mfano hawa wenzetu kutoka Afrika Magharibi unakuta wanatumia mitandao hii ndio sehemu zao sasa za kwenda kutapelia watu, kuja na michoro ya urongo. Sasa itegemea intelligence yako, ukiwa wewe ni mtu ambaye una shock absorber ndogo, basi ni zaidi kwa kuharibiwa. Alafu usitoshe katika jamii, hata katika maumbile ya familia utakuta nyote mmezaliwa na wazazi mmoja, lakini tabia zenu ndugu mtakuwa tofauti. Kuna wale ambao watasoma watahitimu kuliko wale wengine, kuna wale ambao hawataweza kufaulu kama wale wengine, kuna wale wengine watafaulu kimaisha kuliko wale wengine na hali kadhalika. Kwa hivyo kitu ambacho kipo ambacho sisi kinatusumbua kama haswa nchi zetu za Kiafrika, utakuta kitu kimoja, tunaelewa ya kwamba kuna faida kubwa zinapatikana na mfumo huu wa mitandao ya kijamii na kuhusu huu mpangilio mzima wa mtandao wa information technology. Walakini kitu ambacho sisi wa Afrika haswa kinachotuthuru nitasema ni kwamba kutokana na kwamba nasi tunaishi kwa tabia za kisokwe, Yani siasa zetu ni za kisokwe,
uchumi
wetu ni wa kisokwe, tabia na desturi zetu ni za kisokwe, tunaigiza haswa bara Europa na Amerika.
Aya, bwana Maka,
Amerika sana kiuchumi.
Bwana Maka, una point nzuri na tutaendelea kuangalia hiyo ya kisokwe, uchumi wa kisokwe. Lakini hapa kuna msikilizaji Mpango Mzima. Mpango Mzima, hebu changia kwenye mambo haya mitandao kwanza kabla tuendelee.
Ndio hapo mimi nataka kueleza.
Wacha kidogo tu bwana Maka. Wacha Mpango Mzima kwanza nimkaribishe aseme kitu na achangie alafu kisha tutaendelea. Mpango Mzima. Inaonekana kwamba simu yake labda tumeipoteza
mwasili. Nafikiri sasa hivi kama labda tungeangalia kwamba hii mitandao na hizi simu vyombo hivi vya kisasa vimesaidia vipi katika uchumi.
Kwa kweli tutaangalia, lakini kidogo ni kuna kitu nimekumbuka nimuulize na labda nimjumuishe hapa Amazima Akola. Mm-hmm. Akola Amazima, wewe unauelewa wa wanahabari. Mm-hmm. Umeona kuna vitu kama Facebook Live na unajua kuna maadili ya kiwanahabari. Siku hizi ukiangalia kwenye Facebook kila mtu ni mwanahabari. Ukikaa kidogo hivi ukiboeka basi unabonyeza tu pale Facebook Live, inaweza kuwa maneno ambayo unayatoa labda ni habari ambazo haujadhibitisha, ndio maana yake unaona kuna fake news nyingi sana. Inakuwa kwamba labda maneno unayoyatoa kwa wingi wa watu hayatakiwi kuenda kwa umma. Sasa inakuwa kwamba maadili pia hata ya utangazaji yamekuwa hayapo kabisa, kwa sababu kila mmoja ni mtangazaji sasa bila kuwa na maadili. Amazima, umeona mambo haya yameathiri vipi fani ya utangazaji na fani ya wanahabari?
Na asante sana. Nasema kwamba mitandao kwa kweli yameathiri si fani tu ya utangazaji na ya wanahabari, hata na fani nyingine, kwa sababu nitakupa mfano wa madaktari. Unakuta kwamba wana ile kusema kwamba mtu anapokuja pale kutibiwa lazima ule ugonjwa wake iwe siri, lakini kabla hajatoka hospitalini unakuta kwamba tayari kimeshatangazwa kwamba fulani yuko hospitali ana ugonjwa fulani. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimeathiri pakubwa fani zingine, lakini katika fani ya wanahabari nasema kwa kweli lazima sisi wanahabari tutumie ile nayo tahadhari kwamba unapoona kitu, ndio wakati mwingine mitandao imekuwa chanzo cha habari kwa sababu naona kitu kwa kwenye mtandao na alafu naanza kukifuatilia, lakini pamoja na hayo lazima tujitahadharishe sana, tujue kwamba ni mitandao ya kijamii na mitandao mingine haina wahariri, haina gatekeepers. Kwa hivyo tunapoona kitu tusikichukulie moja kwa moja. Kuna majuzi kulitokea taarifa kwamba Rais Mugabe alikuwa amefariki, na baadhi ya vituo vikaanza kutangaza kwamba Rais Mugabe amefariki. Na vile vile nchini Uganda kuna wakati walimtangaza mdogo wake Rais Museveni Salim Saleh kwamba amefariki, na baadhi ya vyombo vya habari vikaanza vile vile kutangaza. Kwa hivyo fani ya wanahabari, tujue kwamba pamoja na kuwepo kwa maadili, pamoja na kuwepo zile sheria na kanuni ambazo tunafaa tufuate katika nchi fulani, tujue kwamba tumejiwa tena na jukumu lingine la kutumia mitandao ya kijamii kwa tahadhari kubwa sana ili tusijikute matatani.
Manake hiyo hapo inaangukia kidogo pale ile kuwai breaking news, ndio uwe wa kwanza wewe kutangaza. Sasa kabisa, basi ningependa sasa hivi tuangalie kuhusu swala la jinsi gani vyombo hivi vya electronic na vile vile mitandao ya kijamii inaweza kuwa imechangia katika uchumi, kwa sababu unakumbuka kidogo kuna mchangiaji mwingine alizungumzia kuhusu uchumi kama huo.
Naam, tuangalie swala la uchumi.
Labda ni tulitupe swali hili kwa Bill Marwa.
Naam, nashukuru sana, na nafikiri niongezee kwa mzungumzaji aliyepita kwenye hayo maadili ya habari, kwamba nimesikia tu hata watu wanakosa utu, kwamba watu wako tayari kupiga picha kuliko kuokoa kwa mfano maisha ya mtu ambaye yuko hatarini.
Kweli kabisa.
Kwa sababu ya hiyo hiyo ya kujaribu kupata kwa kwanza kufanya breaking news. Lakini kurudi kwenye swali lako Mgawe, fursa zimekuwa nyingi kiukweli, kiuchumi niseme kwamba mitandao imewapa watu uwezo wa kuweza kutangaza labda na kufanya biashara kupitia mitandao. Kwa mfano nchini Tanzania, kama mfano, kuna watu wengi sana wana maduka yao Instagram, yani ni mtu ana duka lake Instagram na anauza bidhaa na anauza huduma mbalimbali. Kwa hivyo ile inamuingizia kipato. Lakini taasisi nyingi, mashirika mbalimbali yamekuwa yakitumia mitandao hii kutangaza nafasi mbalimbali za kazi, lakini kutangaza kazi zao, kuomba misaada na michango mbalimbali kwa maana ya donation. Unaona, na kwa sababu pia ya uwezekano wa karibu kila mtu kuwa na uwezo wa kumiliki account kwenye mitandao, kwa mfano kama Facebook, kwa sababu ni kimsingi ni bure, watu wengi wamekuwa na access nayo, wamekuwa na uwezo wa kuitumia kwa ajili ya kutangaza shughuli zao mbalimbali. Lakini nikienda kidogo hata kwenye wanafunzi kupata fursa ya kuweza kusoma na watu wa kawaida kusoma kupitia zile mifumo za online learning, kusoma kutoka chuo kingine ukiwa mbali, pengine hata nje kabisa ya nchi yako. Lakini watu wengi kibiashara wanaangalia hali ya connectivity. Hii mitandao imesaidia kuunganisha dunia, kufanya dunia kuwa kijiji, kusababisha mfanya biashara labda katika nchi ya Tanzania, Kenya, Uganda kwa mfano, kuwasiliana na mfanya biashara mwingine katika nchi nyingine na kuweza kukubaliana na kufanya mazungumzo. Lakini ule uharaka pia wa kufikisha taarifa kama alivyosema Kamau hapo kwamba watu wanatumia labda Facebook Live, Instagram Live kutangaza biashara zao, kutangaza utalii kwa mfano, kutoa hata mahubiri ya dini. Kwa hiyo hizi ni fursa mbalimbali ambazo kimsingi mnaziona na naona kama kuna mmoja ama nyingine zinachangia katika uchumi wa mataifa mbalimbali.
Basi msikilizaji, unasikiliza kipindi hiki cha Live Talk. Sasa hivi tunaenda kuangalia ni jinsi gani wasikilizaji wetu wameweza kutuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook.
Basi nakwambia Maria, watu wamechangamkia swala hili na ni swala ambalo limeguza kila mmoja. Namuona Mpango Mzima ambaye alikuwa kwenye simu wakati mmoja. Anasema yeye anatoka kule wapi? Kuna mafia Tanzania. Anasema hakika simu zimesababisha pakubwa, moja kuvunja mahusiano ya familia ama taifa moja kwenda taifa lingine. Mfano anadukua data zako na kuzianika waziwazi mbele ya ulimwengu.
Kabisa, hii swali tutamtupia Bwana Maka akae tayari.
Ehe,
Juma Ben Sanga wa Makambako Njombe anasema kweli sio siri, imetuathiri sana mpaka balaa, kama simu ndio imeshika kasi mpaka watoto wanajua mambo makubwa.
Esther Lameka anasema wabezi, anasema Afrikana, nishapigwa kibao kupitia mitandao na nilizimia wiki nzima bila kuamka nilivorushiwa hospitali na mambo yakamwendea kombo kutokana na sijui alitupia nini, lakini anasema mitandao ilitumika kumzima yeye wiki mzima, akazimia wiki nzima.
Jane Jonathan yeye anasema kwamba ama kwa hakika jamani, mitandao tuitumie vizuri, ndo yangu imevunjika mpaka leo, lakini haelezi kwa nini.
Ai, Anaslet Ferdinand anasema kiukweli simu na kompyuta zimeharibu jamii, mimi mwenyewe nikiwa miongoni, maana kila muda anapenda niwe na simu naangalia mambo yanayotokea hasa kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, WhatsApp, kwa hivyo sina muda wa kufanya mengine, yuko kwenye simu kila wakati.
Sawa. Joseph anasema tatizo limekuwa ni kutumia vibaya, imewekwa mambo wazi hata yasiyotakiwa, wenyewe havina shida, watumiaji ndio wana matatizo.
Tatizo kwa kulingana na Joseph anasema tatizo vimevunja na kutumika vibaya, nimeweka mambo wazi hata yasiyotakiwa, kwa sababu naona wengi sana Maria hapa kwenye mtandao wanaogopa sana mambo ya siri zao zinatoka nje. Ndiyo. Inakuwa kwamba hakuna ubinafsi tena, hakuna mambo ya siri, mambo yako yote yameenda kwenye umma, na inakuwa kwamba pia maadili na nidhamu zimeteremka kabisa.
Okay, basi turudi kwenye hili swali ambalo Mpango Mzima alikuwa ameliuliza hapa, ama alikuwa amechangia, anasema kwamba mitandao hii imeharibu kwa kiasi kikubwa mahusiano na familia na hata taifa kwa ujumla. Bwana Maka, tafadhali hebu tuambie, sijui wewe kuna lipi ambalo umelishuhudia, ndoa zetu zinaweza zikaharibika kweli kwa hii mitandao?
Sahihi, kwa sababu asili ya kuharibika kwanza, kabla chochote ambacho cha kutoka nje ama cha kuhusiana na watu wa kando kuingia, kwanza haswa hizi simu za rununu za kileo, kwa lugha za Kiingereza wanaziita smartphone, imekuwa kwa mke ndio mume na kwa mume ndio mke. Yani unapolala, kitu cha mwisho unachowasiliana nacho ni simu yako. Unapoamka, kitu cha kwanza unachoshughulikiana nacho ni simu. Unamsahau jirani yako ambaye ni mke wako kwa pale au ni mume wako. Unao hamu sana ya kutaka kujua humu kwenye simu yapi yaliyojiri, zaidi ya kutaka kujua huyu aliyelala naye kitanda kimoja kaamka namna gani, ni mzima wa afya, ana raha, hana raha, hutaki wewe kujua. Umeathiriwa sana na zile emoji, wanaziita emoji ama emotions, zile ambazo utakazozipata kwenye ma WhatsApp na Facebook,
sura zile
zote, hizo ndio nataka kwanza kuzijua. Hutaki hata kutangulia kutaka kujua watoto wako chumba cha pili wamelala namna gani, nyumbani kwako gesi ipo ama haipo. Yani inakuwa ni mambo ya kufanya kukumbushwa sasa, kumeisha kadhaa, tuondoke hapo. Athari ya pili inakuja hapa, ni kwamba hivi vyombo vya tarakanishi, hasa simu za rununu ambazo sandio zimekuwa tarakanishi za kileo, kwa sababu unakuta kwanza zimeathiri biashara kama hizi za cyber cafe. Zamani ilikuwa biashara zote za mitandao watu wanafanya kwenye cyber cafe. Hizo cyber cafe zimefungwa kwa sababu kila mmoja anatembea na tarakanishi yake mkononi, na kwa hali hiyo tarakanishi imechangia kuvunja ukuta. Hakuna ukuta tena wa jela, hakuna ukuta tena wa nyumba. Leo utakuta watu wamekaa, mume amekaa pale nyumbani kwake na mke amekaa hapa nyumbani kwake. Mke iwatongozwa nje na mume iwatongoza nje. Na watu wamesafikiana, wamesafishiana nia, wanatia imani ya kwamba sio hayo yanayojiri. Kila mmoja huyu anajifanya anasema anashirikiana na marafiki, huyu naye anajifanya anashirikiana anawasiliana na marafiki. Lakini akili yake huyu yuko nje nyumba yake iwatongoza, huyu naye yuko nje nyumba yake iwatongozwa. Lakini kiwiliwili wale wamebaki ndani ya nyumba. Kwa hivyo hizo ni athari mojawapo ambazo zimechangia sana pakubwa sana kudororesha maadili ya kijamii. Alafu isitoshe, sisi wananchi kwa jumla, kutokamana na kutokuwepo na maadili ya kijamii ambayo kwamba tumeyashabikia na kuyasherehesha na kubali kwamba jamii yetu maadili yake ndio haya, tumekosa paka viongozi wa kisiasa ambao kwa mfano wanaweza kwenda bunge na kuweza kupitishwa kwa sheria ya kuweza kubana, mapato yanayopatikaniwa kazi katika mitandao hii. Kwa mfano nimepata bahati ya kusafiri kwenda nchi ya Turki mara kadhaa. Ukienda katika nchi ya Turki utakuta unaweza kuwasiliana na mitandao aghalabu yote, lakini ukianza kutaka kudadisi ama kuingia kwenye mitandao ya hamna hamna ya kiutu uzima nini, unakuta shirika la usambazaji wa mawasiliano linakuonya mtandao huo unaotaka wewe kwenda umepigwa marufuku. Sasa sisi katika hizi jamii zetu za Kiafrika, hasa nchi kama Kenya, utakuta nchi kama Tanzania, utakuta nchi kama Uganda, ambao ndio nilikuwa nikisema tuna tabia za kisoko. Tunataka tunaishi kwa imani ya kwamba sisi au tunajishereheshea uhuru na yani liberalism kama vile nchi ya Kimarekani ama Uingereza, na ni watu ambao wameendelea kiuchumi zaidi yetu sisi. Sasa unakuta sisi tunataka kuishi na uhuru kama ule, na uhuru kama ule unaishia kutuathiri kwa kiasi pakubwa, kiasi kuwa vichwa vyetu vinaoza, na vikioza vinakuwa ni vichache au ni vinalemewa katika uzalishaji wa maendeleo.
Asante sana.
Sasa katika makazi watu hawawajibiki.
Aha.
Unakuta katika biashara zao hawawajibiki, unakuta uwajibikaji katika ndoa wako unakuwa mchache. Halafu isitoshe, ikiwa mambo ambayo tuseme mathalan yule mume ambaye huwezi kumpata utampata kwenye mtandao, ama yule mke ambaye huwezi kumpata kwa hizi sehemu za kawaida humpata, unampata kwenye mtandao. Hata huyo ambaye uko naye ndani ya nyumba utakuwa na haja kumsherehekea? Aghalabu hutakuwa na haja ya kumsherehekea.
Asante sana Maulu.
Kiasi hicho tunaathiriwa.
Asante sana.
Natamani tungekuwa na muda mrefu.
Muda nao hapo unatukimbiza, lakini naona kabisa naye Pascal Mbugani yuko kwenye simu. Anataka kutoa maoni yake na kuchangia mada hii. Karibu sana Pascal Mbugani.
Asante sana mtangazaji wa Washington DC hapo Marekani. Vifaa vya elektroniki, kompyuta na vinginevyo hapa dunia yetu sio vibaya, ni vizuri sana. Tunapata mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii, tunapata habari kutoka kule, isipokuwa sisi wanadamu ndio tunavitumia vibaya. Mimi natoa ushauri tu kwa serikali, kila serikali iyohusikani kwa Afrika, wawe na sheria za mitandao, wasi kudhibiti matumizi mabaya ya mtandao. Mfano mimi na wewe sasa hivi na Sauti ya Amerika tunawasiliana kupitia elektroniki, tunawasiliana nia kutumia simu, kutupa habari kutumia na mambo mengine. Nasema tu kwamba intaneti ni nzuri, isipokuwa tu watumia ndio tunavitumia vibaya. Simu za mkononi, watu wanapashana habari, wanaambiana, wanatumiana habari mbalimbali. Watu tu serikali kama sheria za mitandao wafanye kitaiti izibiti sheria za mitandao katika nchi zake. Mtangazaji wa
inaonekana kama mawasiliano ya shida kidogo, Maria.
Turudi kwa Bill Maro tumuulize. Bill Maro, hebu tuambie uchambuzi wako ama jinsi unavyoangalia tu. Bwana Maka ametoa maoni mazuri sana kuhusiana na Uturuki kwamba wako na system na mfumo fulani pale. Ukiwa unataka kujiingiza tu udokoe pale uingie kwenye mitandao ambayo pengine haistahili, ametumia neno ile ya kiutuzima. Sote tuelewa. Kwa hivyo pale lile shirika la mawasiliano linakuonya kwamba mtandao huu unautaka kama uweze kuingia. Kwa nchi zetu za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda, je, tunaweza tukawa tumefikia kwenye teknolojia hiyo kweli ya ya kutaka kuzuia vitu kama hivyo? Ukiangalia kwa sasa ama tunaelekea huko?
Naam, asante sana. Niseme tu kwa kifupi kwamba tunaelekea huko. Ukiangalia nchi nyingi zimeanza kutengeneza sheria ambazo sasa zinadhibiti, lakini kumekuwa pia na nchi ambazo zimesaini makubaliano na nchi zingine, kwa maana ya mataifa ambayo yameshaendelea tayari katika teknolojia hiyo, kuhakikisha kwamba tayari na wao wanaweza kuwasaidia kwa maana ya kuwajengea uwezo kuweza na wao kuwa na mifumo kama hiyo. Kuna nchi kama Uchina kwa mfano, kuna baadhi ya tovuti zimefungwa kabisa. Kwa ni mambo ambayo yanawezekana. Ni kweli kwamba mataifa mengi naona kama yanaanza kuelekea huko, lakini mimi cha kusema tu hapo ni kwamba tusifike sasa hatua ambayo serikali na taasisi ambazo zina mamlaka kutumia fursa hiyo sasa kuwazuia wananchi kutumia mitandao hii kwa manufaa au kudai na kuomba haki zao. Yaani zisifike hatua ya kuzuia watu kufanya maamuzi kutumia mitandao hii kwa sababu za interest za serikali au hizo taasisi ambazo zinahusika.
Akol, kwa upande wa Uganda, je, unaonaje?
Na kwa upande wa Uganda nasema kwamba ndio hatua zipo za kuhakikisha kwamba wanadhibiti hali kama hiyo. Kwanza kabisa tunaona kwamba kesi kama ya Daktari Stella Nyanzi ni mojawapo mifano hiyo. Jambo lingine vile vile tumeona kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa kitumia mtandao vibaya na polisi inakuja inawashika. Lakini pamoja na hayo, mimi ningesema hivi kwamba mitandao ya kijamii pamoja na teknolojia mpya kwa kweli kwa upande mwingine imerahisha mambo. Kama sisi katika fani yetu ya wanahabari, imerahisha mambo. Unaweza kutuma story mara moja na ikafika. Vile vile unaweza kuwasiliana na watu wengine wakakupa mtazamo wao kuhusu kile kitu unacho kizungumzia. Lakini pamoja na hayo, ya mwisho labda ningependa niseme kwamba kama Professor Kezilahabi alivyosema, dunia ni uwanja wa fujo ambapo kila mtu kuja kufanyia fujo yake. Lakini inchi, taasisi mbalimbali na wazazi, wao ndio wale wanaodhibiti hizo fujo, kwa sababu kwa kiwango cha watoto lazima mzazi udhibiti zile fujo za watoto. Kwa kiwango cha serikali lazima serikali idhibiti fujo za wananchi, kwa sababu binadamu ukimwachia huru, hata ukimpa kitu kitumia vizuri, utakuta kwamba amekitumia ndivyo sivyo. Kwa hivyo hali mwelekeo ama mapendekezo yangu ni kwamba hali hiyo idhibitiwe. Yes, mitandao tunayo, lakini tujue kwamba adhania amesimama, angalia asianguke. Kwa hivyo mitandao tumeshaipata, imeshakuja, hatuwezi kuifukuza, lakini tujitahadhari sana isituangushe, tujihadhari sana isituangamize.
Bwana Waka, kuna msikilizaji anauliza kwamba ndoa kupitia kwenye mitandao ni sahihi, si sahihi?
Naam, sasa hilo ni swala ambalo zaidi linaenda kwa mipangilio ya kiumini. Sasa sijue mwenye kuuliza ima imani yake ni Mkristo ama imani yake ni Budha ama ni Baniani ama ni Muislamu. Kwa sababu mimi ni Muislamu, tamwambia kuhusu masuala ya ndoa, mimi mwenyewe pia nimefanikiwa kuoa mke kutoka Ethiopia kupitia hiyo mitandao. Lakini kwa mujibu wa sheria, naomba kufahamisha ya kwamba ndoa haiwi sahihi ila lazima yule mwenye kuoa na kuolewa waweze kutana na nikaha ama kitendo, hutuba ya ndoa ikisomwa, alafu kitendo cha ngono kiweze kuafikia, ndio ndoa inasimama. Kwa hivyo hakuwezi kuwa na ndoa, labda kwa imani zingine watu wanaweza kuoa. Kwa mfano, kuna wale ambao wanaoana kwa ofisi ya serikali ya mwanasheria mkuu, ofisi ya Attorney General, yani inaitwa ni civil marriage. Watu waweza wakaandikishana huko kwa huko, wakakubaliana kwa ile ni bwana na bibi harusi. Hiyo ni mipangilio ambayo inaambatana na imani ama itikadi za watu. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo kwamba anaweza mwenyewe kujijibu kutokamana na hali yake yeye mwenyewe.
Naam, naona muda wetu umekwenda mbio kweli kweli, msikilizaji. Basi hapa katika studio zetu hivi leo, napenda niwashukuru sana wachambuzi wetu Mauru Bwana Maka, vile vile Bill Mara, na kwako wewe Akola Mazima kutoka kule Afrika Mashariki, mkiwa mnatuendeshea kipindi hiki pamoja nami hapa studio, Mary Mgawe
nami Harrison Kamau.
Mwendeshaji wetu ni Aida Isa. Nawashukuru wasikilizaji kwa kuwa nasi.